Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen til Farao Cigar. Nu er den gode pind her tændt, og vi kan gå i gang. Jeg læste forleden i den tyske ugeavis Die Zeit, at det blandt læsere på nettet er blevet trendy at efterspørge, hvor lang tid tager det at læse det her. Når man læser på nettet, det er jo som regel nyheder, så vil man også gerne have, at det går hurtigt. Og journalisten her har opdaget, at der nogle steder er ligefrem advarsler. Achtung! Long read. Så er man advaret. Så hvis man ikke har mere end 3 minutter eller 2 minutter, så skal man ikke begive sig ud på en long read. Og der er også artikler, som er så venlige at oplyse, at det tager cirka det og det antal minutter at læse denne artikel. Og samtidig er der så mange, der giver den ekstra service at have sådan en lille punktresumé af artiklens indhold som indledning. Og det betyder, at jamen, har man læst det, så behøver man faktisk ikke at læse selve artiklen. Hvorfor skulle man bruge tid på det? Journalisten her gør sig sine tanker omkring det her, og tænker på, om det måske er et fænomen, der vil brede sig til skønlitteraturen. Man kunne jo forestille sig, at folk ikke rigtig har tid til at læse Herman Melvilles Moby Dick i sin fulde længde på mange hundrede sider, men så kunne der jo for eksempel bare stå: mand stiger ombord på et skib, skibskaptajnen jager en hvid hval, stort drama, en del kommer for dagens lys, hvalen sænker skibet, alle dør, undtagen manden. Ja. Så har man læst den roman. Og hvad har man fået ud af det? Og man kan så spørge sig selv, hvad skal man så bruge den tid til, man dermed får forærende? Journalisten nævner den østrigske journalist og forfatter Karl Kraus, som engang udmattet slog ud mod en kæmpe bunke bøger og sagde: hvordan skal jeg få tid til ikke at læse alt det der? Det gode ved lydbøger er jo, at der altid står på omslaget præcis, hvor lang tid indlæsningen varer. Og det gode ved Farao Cigar er, at I ved, at det varer altid små 2 timer hver lørdag aften. Der er ikke så meget rafle om. Man ved, hvad man får. Og bliver vi ikke færdige på en aften, så fortsætter vi bare en uge efter. Og så må I i den mellemliggende uge selv finde ud af, hvad I vil bruge jeres tid til. Måske vil I selv læse nogle bøger. Det kan jo blive nødvendigt, hvis man skal holde det ud fra lørdag aften til lørdag aften. Der kan blive lang tid. Nå, spøj til side. Jeg vil i aften læse Sophus Clausen. Jeg sagde sidst lørdag, at valget stod mellem Kajt Etler og Sophus Clausen. Det var noget af et valg. Meget forskellige bøger, men vi skal nok komme til Kajt Etler også. Men i aften bliver det Sophus Clausens lille rejseroman Antonius i Paris, som oprindeligt blev skrevet, det meste af den blev i hvert fald skrevet som rejseartikler hjem til Politikken. Så samlede han artiklerne og skrev lidt om og skrev lidt til og satte små digte ind imellem hvert afsnit, og så blev det til bogen Antonius i Paris, som udkom i februar 1896. Og den indleder også med et digt. Og vi tager det ikke forfra. Indbydelse til rejse. Da verden var dunklere, videre spredt, da man rejste dagvis i postkaret, begyndte når solen om morgenen lå, og nåede ved aften om sider en krog. Da verden var længere strakt og fordelt, før nogen endnu kom igennem den helt, før en møllerskens kys, som det korn hun har malt, blev et ringere mel, som er bedre betalt. Man bede en stund i hver by, hvor man kom, og i hundrede byer, før man bede i Rom. Og bede betyder altså ikke bad, en bøn, men overnattet og spist et måltid. Da den stolteste stad og den snæverste krog var et særskilt blad af forundringens bog. Her vildere bjerge, her yndig natur, her borge, slotsrøgner og hortikultur. Man oplevede verden til vogn og per båd som en indviklet fabel med endeløs tråd. Da slægten bag tættere skove forladt var fattig på glæder, men håbede bræt. Da man vidste, at døden kan komme hver stund, og man offrede sit liv for at dø med en grund, da ville jeg friste det vågsomme spil i den farlige fortid, som aldrig var til. At elske og vinde min muse og mø i det højeste tårn bag den dybeste sø. For at gemme en ring, når hun viskede rejs, for at vige hendes siden et vers undervejs. I en verden mere vildsom, men mere beredt, fra en nutid med sindet og viljernes bredt, fra en nutid mere banet, men rådvild af ånd, som en mø, der vandsmægter ved bejlerens hånd. I en verden, hvor intet er køb eller salg, men alt er for den, som er tro i sit valg, vil jeg rejse. Rejs med og være trøstig til sinds. Al verden er frisk som en gammel provins. De vorgrønne floder, vi spejler os i, og gengiver alt med den første værdi. Og så kommer det første afsnit, Opvågen i en fremmed stad, dateret Paris 18. oktober. Himmel! Sikken seng, jeg vågner i. Sikken himmelseng. Nej, jeg er ganske fortumlet og sprogforvirret. Og i min forvirring kan jeg endda sige brændere. Hvad hedder brændere på fransk? Det er calembour. Eh bien, på dansk, nu vel. Jeg vågner i en himmelseng. Der er lige så bred, som den er lang. Ganske som der stod i min første tyske læsebog. Og jeg kigger ud under gardinerne, på hvilke blomster og grene, mørkt og frodigt, dækker en bleggul grund. Kigger til det store spejl over marmorkaminen, hvor jeg finder mig selv i vellystigt halvmørke, vellystigt henstrakt. Himmel, sikken seng. Jeg ler højt og fornøjet over min egen vittighed, og jeg siger som Jeppe, er det jeg, eller er det ikke jeg? Jo, det er jeg. Je le suis. Altså er man i Paris. Peter in der Fremde. Farinen og til scenen har ikke bestilt andet end at sige brændere på tysk og på fransk. Det kommer så af den store umulighed, som det var mig at sige noget fornuftigt på de to sprog. Vidt er man i hvert fald, Peter in der Fremde. Og jeg har på Hotel Garni lejet mig et værelse, hvor en empire-seng i mahogni med sine omhæng, alteragtigt som en fornem dames boudoir, optager hovedpladsen. Hvor en marmorkamin vil være hyggelig at sidde ved til vinter, mens den knitrende ild i en knudet træ giver mere røg end varme, hvor der er så højt til loftet som i to danske stuer til sammen, og hvor vinduet, som en dør behængt med hvide gardiner, når næsten fra loftet til gulvet, åbnes ind efter og har en halv alen balkon udvendig. Dette værelse tilfredsstiller alle mine fordringer til godt lys og stærk skygge, og det er i skyggen forsynet med store spejle, der uddyber, forstørrer det og gør dets halvmørke eventyrligt. Er de fornøjet, min herre? Ja, jeg er, min herre, meget tilfreds. Et vous content, monsieur? Oui, monsieur, je suis bien satisfait. Meget midt. Alexander den Store sov med Homer under sin hovedpude. Jeg nøjes med et leksikon. Ja, det siges faktisk, at Alexander den Store sov med sin kniv og Iliaden under hovedpuden. Men altså her er der mere brug for en ordbog. Frankrig er et udmærket land, hvor man uden vidtløftige forklaringer får, hvad man ønsker sig og mere til. Et vidunderland. Man forstår ikke mere end hver tiende ord af, hvad de folk siger, men hvor man er glad over dette tiende ord, som man forstår. Man gemmer det som en perle, Yn Perl. Man taler uforståeligt. Man får dog sin kuffert besøget. Man finder sit hotel. Man bliver barberet. Man spiser til aften. Hvad det alt sammen koster, ved franskmændene så udmærket at sige på en forståelig måde. Ak, hvor er menneskene falske? Og hvor har den tyske impresario, som rejste sammen med mig, og som først udgav sig for journalist, skændigt skuffet mine bedste forventninger? Han talte alle sprog med lige lethed, og jeg med lige slethed, og vi var venner. Vort venskab strakte sig fra Rhinen til Seinen, fra morgenen i Køln til aftenen i Paris. Da låsen på min håndkuffert gik i tur under toldvisitationen i Chemont, og de 6 par hjemmestrikkede strømper, som min mor havde givet mig med, rullede ud, var han mig behjælpelig og havde straks en rem, som han spændte om kufferten. Til gengæld lod han mig slæbe den del af hans bagage, han ikke selv kunne overkomme, og lod mig på venskabets regning, og fordi han ikke selv havde vekslet penge, betale alt, hvad han nød undervejs. En sjælden mand. Han talte også dansk, kunne sige smukke pige, og vidste, at små børn hedder små bjerne. Vi indrettede vores coupé til sovevagon, for at han kunne finde den fornødne hvile, og vi drak cognac af det samme glas, endskønt han var kommet fra det kolerafarlige Hamborg. Og jeg, som kunne min hegne, citerede for ham digtet om de 2 polakker, de drak af det samme bæger, sov i den samme seng, en lus og en sjæl, kløede de sig begge om kap. Da vi skiltes på Pariserbanegården, aftalte vi at ses 3 timer senere i Folie Bergère, som han anbefalede mig meget, da det ligger nær ved mit hotel, og da det er et varieté-teater, hvor jeg straks første aften ville få et dybt blik ind i Paris. Der sagde vi altså farvel på banegården. Jeg stod alene, og kun med fortvivlet anstrengelse lykkedes det mig i denne travlhed at få en drager til at tage sig af min kufferter. Men jeg fandt dog en flink mand med tjenstvillige øjne, og jeg kom til mit hotel, og jeg hilste på så godt fransk som muligt fra hr. Mortensen i Danmark, hvad der gjorde dybt indtryk. Jeg ytrede ønske om at blive barberet og spise til aften, og den uforlignelige vært viste mig fra sin gadedør en barberstue og et brasseri. Det er min første vandring i den lystindrende stad, og mine første forsøg i det sprog, hvis litteratur jeg indbiler mig at kende ret godt. Jeg træder ind i en barberstue, ikke ret stor, men strålende af lys og marmor fra øverst til nederst. Jeg finder 2 verdensmænd med velplejet brunt hår og fuldskæg, vandrende om i blændende skjorteærmer, og en mørklæden dame, noget til års, der sidder ved en skranke og tæller penge, myndig og elskværdig. Jeg står stille midt i stuen og ser mig forladt omkring. Men Charles, men tag dog herrens hat, siger damen lidt bebrejdende til den ene af de 2 verdensmænd. Nu sætter jeg i en stol, og der sker en barbering, hvis mage jeg ikke før har oplevet. Jeg er endnu så frimodig at have visse små ønsker, som jeg udtrykker i små veloverlagte sætninger, men disse sætninger affyder små spørgsmål af den barberende Charles i et alt for uforståeligt fransk. Alt begreb hos mig hører op. Jeg ser mig atter bedende omkring, og den anden begynder hjælpsomt at tale tysk. Jamen, jeg er jo ikke tysker, siger jeg på fransk. Nu smiler de 3 menneskers øjne med en utålelig finhed. Åh, monsieur, det gør aldeles ikke noget, siger med uforstyrrelig elskværdighed han, der før talte tysk. De er måske englænder, siger han, som barberer mig nu på engelsk. Nej, nej, svarer jeg standhaftigt på fransk. Nej, jeg er skandinav, jeg er fra Danmark. Alle 3's øjenbryn løfter sig forbavset og uden begribelse. Åh, det er meget langt borte. C'est bien loin, de siger. Jeg mistænkte den for, at de ikke før deres liv havde hørt Danmark eller Skandinavien nævne. Men de hilste mig farvel med det tjenstvillige og hjertevindende franske smil, da jeg atter med nogen anstand gik ud af døren. I brasseriet den samme kamp mellem en opvarter, som vil tale tysk, og mig, som vil behandles på fransk, om hvilke retter jeg skal vælge på den mest uforståelige spiseseddel. Men velbarberet, mæt og fornøjet begiver jeg mig endelig til Folie Bergère. Jeg vandrede gennem en elektrisk oplyst vinterhave med springvand midt i salen ind i teatret. Men hvad der foregik på scenen ved jeg ikke noget om, endda det meste var pantomime. Livet på spacergangene, le promenoir, holdt mig fast og bordete med eller mod min vilje min opmærksomhed. Jeg mødte da i promenoirene damer, 1 og 1 og 2 og 2, i prægtige klæder, meget sminkede og ganske gamle, men også helt unge og overvægtsfriske. De havde ikke passeret mig 3 gange, før de lagde hånden på hjertet, og sagde i det elskværdigste tonefald, der lød som om, de skulle neje dybt med det samme, Monsieur, vous m'offrez un bock? Det betød på dansk, giv mig en bajer, herre. Men hvortil en oversættelse af et i sig selv velklingende sprog, når det dog er tonefald og mimikken, som det mest kommer an på. Min tyske impresario lod sig stadig ikke se. Jeg ville ikke nægte mig at tage den første undervisning i fransk, som det tales af levende tunger, især når det kunne ske ved et glas øl. Der var en blond dame, som sagde, at hun var fra Lothringen og hed Jeanne, ligesom jomfruen af Orléans, Jeanne de Lorraine. Hun påstod, at hun ville holde af at se mig ofte, men jeg sagde, at jeg var kommet til Paris for at se Louvre og Notre Dame, og det ikke ville levne mig tid til at se Jeanne af Lorraine. Mit svar gjorde hende trøstesløs. Hun sad lidt og grublede, og fandt endelig en udvej. Der var den fuldeste kærlighed i hendes stemme. Jamen, når de der rejser tilbage til deres land, så tag mig med som deres kone. Man må tænke sig for de bergere, hvor dette foregår, mere smukt og strålende end noget Københavns teater, og publikum velklædt, taktfuldt og stilfærdigt i sin opførsel som et ærbart dansk teaterpublikum. Efter Jeanne og Lorraine forsikrede to ejendommelig smukke damer mig for et glas øl om deres kærlighed. Hvor forståelse var den bedste, men da de på min regning ville købe blomster til 8 franc, bliver jeg nødt til at sige, Madame, je ne suis pas née hier. Jeg er ikke født i går. Over dette slagord faldt de en ustyrlig glæde, og de lovede mig, at det ved deres hjælp skulle blive fin du siècle i Paris. Endelig var der en fin, skælvende kvindeskabning, som bar krigsnavnet Marguerite Faust, og som ikke ville tro mig, før jeg sagde, at jeg var tyrk med 3 hustruer og 10 medhustruer, og følgelig ikke kunne tage mig af hende. Min hamburgske impresario dukkede endelig op, men da jeg glad ved gensynet løb ham i møde, var han fordybet i en fransk samtale med en lille uanselig herre. Og efter at have hilst på mig, vendte han sig til den lille uanselige, «Ce monsieur là, et bien la ponne». Det var mig, som han kaldte meget laplandsk. Jeg vendte mig sorgfuldt bort. Ak, min kære tyske impresario, for hvem jeg har betalt så meget uspiselig fransk smørbrød, således forgår de skønneste venskaber. Et venskab fra rinen til sagen. Jeg vendte mig om og gav mig til at tale med den unge dame, der før fattede tiltro til mig, da hun fik at vide, at jeg var en tyrk med 3 hustruer og 10 tjenerinder. Jeg havde den trøst at se hendes tiltro forsvinde, efter hun havde gjort mange naive spørgsmål, og jeg med rig fantasi havde udmalet hende livet i Konstantinopel. Men monsieur, vous avez des yeux très polissants. Deres øjne ser så upålidelige ud. Min kære impresario, jeg havde glemt og tilgivet ham hans uskyldige ord om mig, stakkels Peter, i det fremmede, og jeg tænkte, at vi nu skulle tilbringe en time sammen i skønste glæde. Der kom han til mig og sagde med et belevent smil, ved de, hvad jeg har indbildt den herre, at de var impresario for en stor lappekaravane? Ja så. Kære ven og impresario, sagde jeg, det var dog knap således ordene faldt. Det var mig, der så laplandsk ud. Og det var åbenbart dem, der betragtede dem selv som impresario i aften for en laplandsk monsieur. Men det er jo aldrig ved at tale om. Disse ord sagde jeg og skiltes af derfra for et par minutter, men da jeg kom tilbage, var min impresario ikke mere finde. Han havde beskæmmet, ladt sin karavane i stikken. Jeg fandt dog til mit hotel, heldigvis, mens jeg hele vejen blev ved med at gentage franske sætninger for mig selv, glad over, hvad jeg havde hørt og set. Jeg vågnede i min himmelseng og hørte i gaderne sælgeres og sælgekoners besynderlige råb på det fremmede sprog. Soldater drog forbi med hornsignaler. Jeg hørte også trampende hove og væl i hestevrinsken, som fyldte hele gaden. Og ingen lyd forekom mig mere stolt og videnskabelig. Jeg mindedes Musset, Alfred de Musset, digter. Disse linjer. Ta caval Isabelle, et nissou til balkon. Din Isabelfarvede hoppe vrinsker under din balkon. Op, op. I går mistede du din impresario. Du lod jomfruen af Orléans og Marguerite Faust med samt deres hyrde indedårskaber blive tilbage for Libergère. I dag skal du se Louvre og Notre Dame. Opsøge det Paris, hvorom Musset har skrevet vers. Underskrevet Antonius. Og efter dette første afsnit kommer der et lille digt, sådan veksler det hele bogen igennem. Dette hedder Romansk Verden. Blodige tyrekampe, fine kvinder, flasker med vin og natlige supper, drukne er vid de fede harlekinder, elskoven fødes, hjertet der ej mere. Ordet ej nævnt, og kvindens blik forstod, og hvad der varede år for går i timer, til kvindens ejermand på porten kimer, og ærens stue tvættes af i blod. Hit som en kilde visker gennem larmen, jeg elsker, vok dig. Tonerne er karmen. Hvis du er ren, sæt livet på et kort. Og har man drømt, rejst, spillet lykken bort, og føler intet guld i lommen tynge, der åbnes brystet. Man kan græde, synge. Ja, det er jo et digt, der bruger de gængse klichéer om det sydlige udland, lidenskaben, de blodige kampe, tyrekampe og dueller. Og det er nok sådan, som den unge, naive dansker Antonius drømmer, når han skal drømme om, hvad det vil sige at leve sydpå. I lytter til programmet Farao Cigar, som sendes hver lørdag aften her på Radio 24/7. Jeg læser op og fortæller lidt om det, jeg læser i de sidste 2 timer inden midnat. Ja, så fortsætter vi med næste afsnit, som hedder Kogleriet i Boulogneskoven. Paris, november. Lad mig gentage det for allersidste gang, og mens jeg endnu tror derpå. Alle franskmænd på gader og stræder er opfyldte af høflig omsorg for en fremmed. De tillader på ingen måde, at han står for lejen i deres smukke Paris. De ønsker i virkelig bekymring og deltagelse, at den monsieur dog skal komme rigtig afsted. En aften ved indgangen til et teater var jeg uden billet kommet midt ind i en opstilling af mennesker, alle med billetter. Jeg spurgte mig for hos de nærmeste, hvor jeg skulle henvende mig, og 3 herrer og en meget svær dame med grundende hageskæg gav sig til at råbe i munden på hverandre af lutterbehjælpsomhed, så jeg ingenting forstod og blev ganske fortvivlet. Jeg fik ikke lov til at gå ud af rækkerne. De greb mig i frakkeærmerne, snød mig forbi opsynet ved indgangen, og sejrstrålende førte de mig til sidst af forbudne veje hen til billetlågen. Denne vej, monsieur, denne vej, følg kun med mig, følg kun med mig. Ak, jeg tænkte på hjemmet. Hvor langt vidigere man der er, når man med den godmodige, plumpe ondskab, som er vores sædvanlige, enten spænder ben for en uskyldig vejfarende, eller dog ganske roligt står og ser på, at han går vild. At jeg dagen efter dette besøg i teatret løb vild i Boulogneskoven og længe famlede om i bælmørke, kan jeg ikke regne franskmændene til last. Tia mødte kun hver 50 minut et menneske, og jeg turde af frygt for livet og for de frank, jeg havde i lommen, ikke røbe, at jeg var en fremmed, som behøvede oplysning om vejen. Jeg var om eftermiddagen kørt ud til Passy. Inden jeg nåede til Boulogneskoven, blev det temmelig sille. Ensomme drosjer kom mig i møde op ad den brede chaussé til Skovsøerne. En fuldstændig stilhed, en endnu solvarm høst eftermiddags fred, var det, som ned ad de snorlige veje rislede imod mig, sammen med en enkelt langsom glidende vogn. Træerne var grønne under den parisiske, lette grå himmel. Kun nogen, som stod for sig selv, havde en rødblond tone, næsten som kvindehår. Før jeg var ved søerne, voksede der i lange, usynlige tråde sød skumring op ad jorden, fra plænerne og det rødgule grus, mens træerne endnu badede deres hoveder i gylden genglans af dagen. Og op for vandspejlene vældede nu hvid røg, bredte sig i striber og lag og tilslørede foden af de græsklædte bredder. Mens jeg ved synet af disse plæner erindredes om moderne billeder med det bælmandske motiv, en frokost i græsset, rinskvin i grønne glas og i den grå græsmark en griset, det vil sige en ung sygepige, som man formodede var lidt løsagtig i moralen, hørte jeg en amme, der pludrede sit fransk, og så en pur ung pige, der var i selskab med hende, løb mig skælmsk forbi. Under træerne tæt ved blev den skælmske stående, mens ammen med barnet rask fjernede sig af stien langs bredden. Og da amme og barnevogn endelig ikke mere var til at se, råbte den unge pige, som henvendt til mig, pludselig et højt dansk god aften, brød ud i en fnisen og satte i rand for at indhente hende. Jeg stansede ikke skovens flygtende nymfe med noget tilråb. Jeg så mig med tilstrækkelig selvironi om mellem træstammerne, og var aldeles ikke sikker imod, at Boulogne-skoven mulig var befolket med dryader, som havde mig til bedste, og som hvert øjeblik ud fra det usynlige kunne tilslynge mig et københavnsk godaften, imens de smuttede bort, leende af fuld hals. Jeg har før været således til mode på min rejse. Lå jeg om morgenen i min seng og hørte folk gå samtalende op og ned ad trapperne, eller spacerede jeg og lidt borte hørte summen af mennesker, har det været mig ganske tydeligt, at jeg hørte danske ord og vendinger. Jeg har følt det med en vished, som i hvert fald var mig selv tilstrækkelig, at disse fremmedtalende mennesker havde en stor komedie for med mig, gjorde sig al den ulejlighed med at tale fransk, når jeg hørte på dem, og naturligvis indbyrdes for nemheds skyld nøjes med dansk. Jeg har været så mistænksom som en dame hjemme i Danmark, der engang fortalte mig, at hun, for hun var en lille pige, stedse har haft den selviske forestilling, at verden blot var til for hendes skyld. Og at hendes far, hendes mor, alle væsener og skabninger, kun var figurer af pap, så det galt for hende om at kunne overraske dem en eneste gang, komme om ved dem og fatte det nemme maskineri. Ved de første skridt i Paris forekom jeg mig som stillet over for en port, hvor der med kæmpemæssige bogstaver stod berettet den kæmpemæssige løgn, dette er Paris. Men bag bogstaverne tittede næsvis ansigter frem, som med fiffig tøsethed og ikke helt uvenskabeligt holdt en for nar, og som meget godt kunne falde på at råbe et københavnsk god aften. Ensom lænet til et træ i Boulogneskoven søgte jeg nu at titte ind i maskineriet og komme til den rette betragtning af tilværelsens uhyrelige gøjleværk. I midlertid faldt mørket på. Det var et øjeblik næsten dyb nat. Et sted ind under træerne var der tændt bål, hvor et par mænd gik og stegte kastanjer. I mulm og mørke famlede jeg mig tilbage gennem skoven. Jeg er nu oven i købet vejvild og klatrer op på snart den ene, snart den anden vejviser, for ved gløden fra min cigar er tyet indskriften. Gøjleriet bliver til sidst meget ubehageligt. Se, blot for gøjlet og for narestregernes skyld, kan der jo pludselig rejse sig en mand fra en grøft og sige uret, pengene, livet. Denne begæring falder mig ubekvemt, og jeg tager hatten af med yderste høflighed og sigende disse ord. Monsieur, jeg har selv tyveknægt og halsomdrejer. Tag mig med i deres komplot. Mine par sous kan dog ikke være dem til nogen nyt. Men Gud ved, om den fornuftige henstilling vil bide på ham? Nej, for jeg skal blive illusionen, alene for jeg skal tro, at det hele ikke er en komedie, skiller han mig her, midt i den sorte skov, ved min udødelige sjæl. Endelig opdager skæret fra mange tændte lygter, finder han åben gitterlåge og hører atter lyden af menneskestemmer, der, skønt de taler fransk, klinger så velgørende hjemligt. Det er igen det stærke, virkelige liv, der slår mig i møde. Jeg tvivler ikke mere om, at de mennesker her i den stille parisiske forstad taler fransk som deres naturlige sprog. Og jeg føler mig flov over den mystik, hvormed jeg med dansk fantasi har fyldt Boulogneskoven. Med et velbehag, som en mand, der er undsluppen fra en stor fare, sætter jeg mig til rette i en smuk, kun lidet søgt beværtning, hvis ejerinde, en enke, bringer mig kaffe og veksler nogle ord med mig, der alle falder mig så simple og selvfølgelig, som var det hjemme. Jeg ser de kunder, som kommer til hende, og jeg synes også, at deres sprog falder så let, så nemt, så kønt, som kunne de ikke tænke sig at tale noget andet. Det går op for mig for første gang. Ikke inde på de store, de travle boulevarder, hvor franskmændene gør deres sprog indsmigrende for at tækkes et publikum fra alle lande. Ikke på Théâtre Français, hvor Molière spilles, og hvor frøken Reichenberg kvider sine replikker. Ikke mellem sportsstandier, barbersvende og reportere. Men i en beskeden café langt ude i forstaden, mellem tarvelige folk, men virkelig jævne franskmænd, mærkede jeg for alvor lysten til at tale, leve, meddele mig som de. Og i velbehaget, som manden, der har udstået en stor fare, men nu befinder sig på sin kendte, trygge jord, skrev jeg da til straf over mig selv og for at advare andre mod dansk fantasteri de følgende rimerier undervejs. Nær bord de Boulogne, ej vogn at finde. Ingen drosjelygte i mørket at se. Intet bud til Paris. Kun et sjællandsk minde. Kun lys i en pyntlig landlig café, med savsmuld på gulvet, med voksdug på bænken, mens den restløste husmor står tavs bag ved skænken og sælger en gæst efter vægt lidt tobak. hører sagtmodig på nabokvindens snak, hvis patteglut græmser begærligt om brystet og finder sin næring guddommeligt trøstet. Det var i den landlige tyste café, hvor jeg blev i den inderste stue bænket, min sorte kaffe i glasset skænket, at jeg først fandt mig vel i den fremmede tunge. Hørte en moder, som pludrede med sin unge, mens hvilende trygt som en mødig helt, jeg så mig omkring. Og velkendt som sproget, fandt jeg i krogstuen øjeblik sproget med flygtige penselstrøg, felt ved felt, vægdekorationer på trods af fornuften, teglhængte tinder, svaler i luften, en kirketop gemt bag et rosenstakit, en verden i blegerødt, i grønt og i hvidt, som roskilderoser, sjællandske bøge, som duernes kurren på taget i Køge. Det var nær Paris, i en forstadscafé, der var slig en nordisk uskyld at se. Et skønsomt stå hej gennem 20 felter af isbjørne, skibbrud og bølger, som vælter. Mod en guldmalet måne med ansigt på, en kat krummer ryg på et tag i det blå, mens forneden en pjerret, hvidklædt og bitter, piner sin elskovs vemodige sitter. For felt til felt, over sten og over stok, en kunst, som er ung og forfløjen nok. Men jeg føler i panden et værk og en pine, disse svimlende blomster, disse valer med luffer, det er som at se sine gamle skuffer, hvor i man har hengemt en fortidsrest, fra den gang man knælte med værdig mine, cigar i munden og mandoline, da selv man besang slidt et land og dets kvinder, de roser, de plukker, de hoser, de binder, og udvalgte en som fornemst og bedst, mere stram i sit snørelivs rosengelænder, end Libanons tårn, der mod Syrien vender. Ja, de franskmænd kan le, som ej kender, de gøge, en rose fra Roskilde, due fra Køge, o hvidklædte pjerret, svævende svaler, o gråsorte kat, som med månen taler, o klokketårn med dit rosenstakit. I, som slet ikke ved, hvordan jeg har stridt, mit skamfulde inderste brænder jeg nu, med at skabe fornuft af det gøjl til en su. Jeg vil give jer til deling en sjællandsk kristaller. Kan I gøjle så groft, at I skaffer mig kvit, for at huske min fortid i blegrødt og hvidt, og skyblåt og murgråt og alt det. Prik, prik, prik. Og så kommer afsnittet Obeliskerne, palmen og fyrretræet. Paris, november. I det jeg overalt på gader, veje, i sporvogne og i teaterloger, for en øvelses skyld søger samtale med indfødte og fører et udmærket sprog med indslyngede betingelsesbisætninger og med en brug af subjunktiv og konditionel, som er fuld af finheder, skal der hænde mig, at det i dette øjeblik netop ikke vil falde mig ind, hvad et fyrretræ hedder. Og dog skal jeg bruge det i dette nu, da jeg sidder i sporvognen mellem St. Cloud og Louvre, og lykkelig har knyttet en samtale, åbnet mig den allersjældneste lejlighed til at vendes til sproget. Åh, tro forresten ikke, at jeg falder folk til besvær i sporvogne eller teaterloger. Sad jeg ikke i aftes i Odeon ved siden af to pariserinder, som bevogtede mig med forventningsfulde øjne, og siden søgte at tale både tysk og engelsk indbyrdes for at lokke mig ud af min tilbagetrukkethed. Forgæves. Mine læber blev stumme. Men i dag er det en anden sag. Med største mod har jeg sat mig ud over alle sprogvanskeligheder og det, som er mere. Og nu skal jeg pludselig stå stille i sørgelig mangel af et fyrretræ. Jeg kan sagtens tale om en obelisk, fordi den er obelisk på alle sprog. Men den erstatter mig ikke det fyrretræ, hvorom jeg vil fortælle den stolte dame, der sidder lige over for mig i vognen, kørende mellem St. Cloud og Louvre, og som på min udlændighedsvejne offrer lidt af sin grandezza under mig en fjern solstråle af sin opmærksomhed. Ak, det er så langt fra, at hun har gjort øjne til mig, som de to damer i aftes, eller hun nu gør øjne. Men forunderligt, jeg sætter en uvurderlig pris på denne samtale med en indfødt, og lader hende ikke slippe. Kommer vi dog ikke begge to fra den samme mørke sporvognsholdplads, hvor vi næsten har ventet en halv time? Og kører vi dog ikke begge to til det samme lysstrålende Paris, hvor alt er fest og skønhed og glæde fra Louvre til den store opera? Jeg traf ind i sporvognshallen, rank, fuld af hast og usålmodighed, et helt hoved højere end mig, og på dette hoved, hun var højere, bar hun en guldlorgnet, hvorigennem hun studerede opslagene på væggen. Jeg tænkte mig, at hun var en fornem dame fra St. Cloud, allermindst en højtstillet engelsk guvernante, slank som en obelisk, fyrstlig og kold som et nåletræ. Hun spankede snart ud på skinnerne, snart tilbage til sporvognshallen og talte af utålmodighed halvhøjt med sig selv. Jeg vågede de fire gloser. Det var længe, frue. Det ville overalt i verden, selv i Kongens Lyngby, have medført en følelse af samhørighed, korrespondance, at vi var de eneste ventende. Men disse fire gloser kan man selv i Kongens Lyngby kun sige én gang. Nu kører vi fra forstadens dunkle afkrog ind imod lyset. Damen er ganske tavs og synes mere at tænke på stedet, hvor hun skal hen, end det sted, hvor hun er. Jeg tror, at vi kunne køre således til verdens ende, uden at male et ord. Men konduktøren, der taler så uforståeligt, kommer og forlanger 50 centimer af mig for at køre mig ind til Louvre. Jeg begriber ikke denne pris, da jeg for nogle timer siden har kørt ovenpå en omnibus ud til Passy for 15 centimer. Og nu stikker damen, der forgæves har let efter småpenge, roligt sin portemonnaie i lommen og siger, ligesom for at forklare mig, at billetten er så dyr, vi tager en billet de correspondance. Dermed læner hun sig atter tilbage i sin vognkrog med den allerselvfølgeligste mine og lader på ny sine tanker ile langt forud for sporvognen. Ah så, en billet de correspondance, siger jeg forstående. Naturligvis tænker jeg mig ved en billet de correspondance, en billet som to køber i fællesskab, og hvorpå der muligvis vindes nogen rabat. Det kan jo være en meget vis indretning for sparsommelige natur. Altså, jeg har betalt både for damen og mig. Vi er i correspondancen. Men se hendes majestætiske ligegyldighed. Det er virkelig en meget ulønnet post at være i korrespondance med en fornem dame fra St. Cloud-kanten. Dog vender man sig til det. Det må være en selvindlysende fransk skik. Damerne kører, og herrerne betaler. Den skæmmende lorgnet har hun lavet falde ned sit skød, og jeg ser et par ejendommelige, ikke store øjne, hvorfra der udstrømmer energi og mørke, mens hun bestandigt stirrer hen for sig med damemæssig fjernhed. Det er damen på 30 år, hvorom Balzac har skrevet, på denne kvinde er alt linjer, ikke kød, uregelmæssige linjer, forbundne til en himmelsk harmoni. Alt bærer præget af mod, beslutsomhed, forstand. En skønhed i store træk. Nu overgår min nysgerrighed min sprogskræk. Med et ganske lille smil spørger jeg, hvor længe kan det vel vare, frue, inden vi på vores korrespondancebillet kommer til Louvre? Altså Louvre. Hun kan ikke høre fra vognrummet, bøjer sig noget frem imod mig og spørger, hvad jeg har sagt. Jeg gentager der spørgsmålet ganske kort. Når er vi i Louvre? Og det var en time, siger hun. En time? Og jeg som vil i teater. Jeg har været i Boulogneskoven, blev forsinket, overrumplet af mørket, løb vild og troede, jeg skulle falde i hænderne på tyve og mordere. Alle mine ord er klodsede og forkerte, men hun forstår med et halvt øre og siger let med de rigtige ord. Åh, de troede, de var blevet borte, perdu, og læner sig igen, som om audiensen var forbi. Je ne tranche perdu, siger jeg utrætteligt, en ung fremmed, som er blevet borte. Et flygtigt smil, og hun forbliver tavs. Men nu er der lidt efter noget, som jeg må have oplysning om, og hun gør sig virkelig ulejlighed med at forklare det. Hun retter sig lidt i sædet, formår dog ikke at overvinde sin mangel på begreb, slår endelig over i engelsk og kommer ganske til kort med sine engelske kundskaber. Hvorefter hun med blid resignation indrømmer, at det jo egentlig ikke er ret meget, hun kan huske af det sprog. Dog nu er det jo også ligegyldigt, da hun har opdaget ikke af englænder, men dansk. Undskyld mig, våger jeg, men fruen ved vel i alt fald, hvor Danmark ligger på kortet. En umærkelig hovedbevægelse og et flygtigt smil i begge øjenkroge. Åh jo. Ja, frue, forklarer jeg sørmodig. Til alle mennesker i Paris antager Danmark for en lille by i Ungarn. Når hun smiler, er det med et glimt i de brune øjne. Et hastigt forbifarende, som lige viser, at hun er forstået, og som forbyder vidt løftigere forklaring. Men fra nu af har hun påtaget sig at give mig oplysninger, en gang imellem, om hvad der kunne tænkes at sætte mig i forundring. Jeg er under hendes lempelige, damemæssige beskyttelse. Det er sagt mig, at pariserne og pariserinderne egentlig holder en del af udlændinge. Og når nu min statlige dame fra St. Klukanten læner sig tavs tilbage i sit vognhjørne, sker det visselig med et udtryk af kvindelig anstand. Men jeg finder noget deri, som er endnu mere kvindeligt. Hun synes ligesom lidt beskæmmet, misfornøjet med sig selv over, at hun ikke kan være mig til mere hjælp. Og det er vel netop grunden til den store omstændelighed i hendes forklaringer. Hun fuldbyrder en pligt, anstrenger sig, når vi for eksempel i flere minutter holder stille for at lade en sporvogn passere, samvittighedsfuldt og længe med at gøre mig kendsgerningen forståelig, at det andet spor er brudt op. Og selv efter jeg har forsikret, jeg forstår, vender hun endnu en gang pegefingeren antydende mod jorden, inden hun slår sig til ro. Der er mellem hver hendes forklaringer højtidelige ophold, hvor hun i sit bekvemme hjørne giver sig lov til at tænke på sit eget. Men vi passerer ingen nævneværdig gade eller plads, uden at hun retter sig frem og giver mig navnet. Jeg havde virkelig ondt af hende. Hvor jeg i hjertet ønskede, at jeg kunne sige noget, som holdt hende skadesløs for al hendes umage, så bryder jeg ud i taknemmelig erkendelighed over franskmændenes hjælpsomhed. Men det er jo ikke noget at rose os for, indvender damen sagt modigt. Det er kun simpel pligt. Man bør altid være høflig. Det bør man, frue. Det skal være min grundsætning fra nu af. Og jeg skal erindre mig, at jeg har lært det i en sporvogn mellem St. Cloud og Louvre. Det er en dumhed, men jeg sagde den af fuldt hjerte. Og se, i damens øjne lyser det hurtige smil, som er vores egentlige billet de correspondance. Og nu begynder hun på ny at forklare. Her er Champs-Élysées, og derhen kommer Place de la Concorde. Åh, det er der obelisken står, udbrød jeg glad. Kender fruen et digt af Théophile Gautier om obelisken? Er Théo? Om obelisken? Det handler om, hvordan obelisken keder sig i Paris, mens den står og betragter sin egen skygge, der stadig og stadig drejer sig om dens fod. Den drømmer om sin søster og elskede den anden obelisk, som er ladt tilbage i Egypten. Men jeg taler vel helt uforståeligt. Er der det lette smil, som er pludselig væld af lys fra hendes øjne og et let nik? Åh jo, vist, jeg forstår godt. Og hun tilføjer opmuntrende. Men de taler meget godt fransk. De taler grammatikalsk rigtigt. De har kun ikke sprogets daglige ord, les mots d'usage, på rede hånd. Ach nej, jeg har ikke les mots d'usage, de ord, jeg skal bruge. For at blive ved digterne, spørger jeg siden som en eksaminator, kender fruen Heinrich Heine? Hvem? Henri Heine? Jeg har aldrig læst Henri Heine. Han har netop et lignende digt som det, jeg kunne tage om obelisken. Han skriver om en palme i Østerland, og om et træ i Nordens sne. Et træ? Hvem der nu? Nu! Ikke pludselig havde tabt det franske navn på et fyrretræ. I Paris glemmer man alt det franske, man kunne. 50 centimer for et fyrretræ. Un fyrretræ, vous comprenez, madame, de forstår, c'est un arbre, er et træ, aux épingles, med knappenåle. Men lige meget, dette træ er skilt fra palmen, cet arbre et élanier du palmier, og det går som med obelisken, det tænker på Egypten. Et comme l'obelisque, dette træ, cet arbre, il n'est pas content, nikkede fruen hjælpsom og forstående, med sit hastigt blinkende smil. Han er ikke tilfreds. Ja, rigtig frue. Således ville vi også sige på dansk, hvis vi kunne sige han om et træ. Il n'est pas content. Med hvilken lethed kvinderne finder det rette ord. Han er ikke tilfreds, dette træ. Og en skønt han, som sidder i sporvognen og nu nærmer sig Louvre, ikke er træ, er han heller ikke tilfreds. Det er jo så, at han bedre end ude ved Boulogneskoven ved besked med, hvad en billet de correspondance betyder. Fruen har undervejs betalt konduktøren 50 centimer for sin billet, ligesom jeg, og har udbedt sig en sådan korrespondancebillet, hvis hemmelighed det er, at den giver ret til at køre videre på en sporvognslinje i den indre by. Det er sporvognslinjerne, der korresponderer. Men der er aldeles ikke tale om korrespondance mellem palmen, obelisken der i det vognhjørne og fyrretræet her i det. Ikke tale om at køre to på en billet. De fortalte før, at de var i Odeon og så Le Roi Midas og Un Mariage d'Hier. De var vel meget rørt, spøgte hun. Og for allerførste gang gjorde hun en lille skæmskrimasse med neglene op foran øjnene. Og jeg fældede store tårer, madame. Men kunne de forstå det? Jeg fik et anfald af hjertebankende frimodighed. Omtrent ikke, men det var dog kønt at høre. Der er noget så særegent ufatteligt ved de franske kvinders måde at føre stemmen på, frue, og deres skuespillerinder taler så musikalsk, har så rige vokaler og konsonanter, eller hvad kritikken nu kalder det, er blot det at fornemme, at denne virtuositet sætter en i henrykt spænding. Og når de rigtig kom i lidenskab i Odeon, tror jeg, jeg forstod hvert ord, skønt jeg ikke ved, om jeg forstod med øjet eller øret. Jeg ville måske have tilføjet i samme åndedræt, at man jo også kunne forstå, selvom sporvognstumlen gjorde en lidt døv. Men damen faldt mig i talen. Jeg har ikke set Ave Maria Stjære, men jeg har læst Kong Midas. Det er vel kønne vers, det lille indaktstykke, jeg skrev i, siger jeg. Jeg kunne kun forstå så meget, at guderne havde lavet fremvokse lange æseløer på Kong Midas' hoved, fordi han holdt af fløjtespil og andre smukke hedenske kunster. Hvad der rørte mig, var hans unge hustrus medynk med den hedenske monark, og hun glemte al sin forargelse, da hun først fik æseløerne at se. Men det klæder dig jo godt, den skønne kvindelige overbærenhed. Alt dette fik jeg sagt på mere eller mindre slet fransk, ivrig efter endnu at fremlokke nogle flygtende glimt i disse fremmede øjne, og efter endnu at finde en gnist af den skønne kvindelige overbærenhed. Nu grublede jeg over, om jeg ved Louvre uskyldig og oprigtig turde sige, at det var mig en douleur at skulle sige fruen farvel. Men jeg blev overrumplet. Vognen holdt pludselig stille. Louvre! I det samme smuttede dame fra St. Clourenc i hele sin højde ud. Bonsoir, monsieur. Og mens jeg endnu stod med hatten i hånden, så jeg hende forsvinde hen ad fortorvet for ved hjælp af sin billet de correspondance at finde plads i en ny sporvogn. Jeg var til mode, som da jeg i Køln kom en tiende del minut for sent til Paris og nattoget, og da en banefunktionær med et medfølgende skuldertræk erklærede, ja, mine herrer, toget går, punkt 11. Noget, der var skønnere, større, stærkere, end jeg kendte til. Noget, der svimlende højnede og uddybede alt, hvad jeg havde af begreb, var brugt mig forbi. Hun, der ikke gjorde øjne som alle pariserinder, smukke og grimme, hun havde virkelig øjne, og med et smil, som kom indefra, forstod hun at smile, når der i min lange, unødige tale tændtes en gnist. Smile, punkt 11. Hun var af dem, som ville have tilgivet kong Midas hans kærlighed til fløjtespil og hans æseløren, når de efter visse hemmelige skønhedslove, som kun kvinder forstår, klædte ham. Her følte jeg forsigtigt til mine egne øren og vidunder. Jeg synes, at de under min festlige samtale med den åndfulde dame havde vokset sig utrolig lange, men bløde, lodne, veltilspidsede. Al min unge æselagtighed i dens blomst og ynde. En fin hånd havde kærtegnene glattet disse mine prydelser, og en mund, der var alt for dannet og for lidt dansk til at kalde mig æsel, havde på parisisk udråbt mig som kong Midas. Jeg stak min billette korrespondance i lommen for at gemme den til evig erindring. Så gik jeg gennem gaderne, ensom med mine Midas-øren og ene med min skygge som obelisken på Concorde-pladsen. Il n'est pas content. I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og i aften læser jeg højt af Sophus Clausens lille rejseroman Antonius i Paris. En ung, naiv dansker kommer for første gang til den store stad i Frankrig og har besvær med sproget. Han kan læse fransk og har læst meget fransk litteratur, men det er jo noget helt andet at skulle tale det og forstå det talte sprog. Men han kaster sig altså dristigt ud i det, synes jeg. Jeg har selv prøvet at stå der og føle mig dum. Og det er meget ubehageligt, når man også er generet. Det næste afsnit er en lille dialog mellem en nysgerrig og Antonius. Og det er altså, som de fleste af de andre stykker oprindeligt sendt som rejsebreve til dagbladet Politiken. Den nysgerrige. Samtale mellem Antonius i Paris og en nysgerrig kvinde i Danmark er en brevveksling mellem samme mand og samme kvinde. Den nysgerrige. Jeg vil gerne vide det hele. Hvordan? Hvad er Paris? Antonius. Det er et sted, frøken, hvor man kan sige alting uden at rødme. Hvor ammerne holder deres børn frem midt på offentlig gade, hvor man om natten klokken 2 tør synge af fuld hals for næsen af politiet, hvor man benævner alle frøkner madame, hvor man benævner alle frøkner madame, uden at kunne skille mellem jomfru og fruer, og hvor ligheden, friheden og broderskabet står indhugget på alle kirker. Og er der ikke mere? Jeg vil for eksempel vide, hvorledes det værelse ser ud, hvor de nu befinder den. Parketgulv, marmorkamin med ur, som aldrig går, en alkoveseng, der måler lige meget på langs og på tværs. Jeg har gjort mig yderste flid for at opdrive et værelse med enkelt seng, men pariserne har set uforstående på mig. De begriber det slet ikke. Og er det det hele? Ja, kære frøken, der er tusind brevskrivere før jeg har søgt at gøre folk begribelige, hvad Paris er, og folk endda er lige kloge, er det for meget for langt, at jeg skulle fortælle det hele. Da tusind brevskrivere før de har forsøgt det, kunne de jo også uden skade forsøge. Jeg forlanger ikke, at de skal sige mig, hvad er Paris, eftersom de endnu kun har været der 14 dage, men vil de fortælle mig, mens de første drømme i den fremmede by endnu hænger i deres øjenhår, hvad tænker de ved Paris? Hvad er det, de ser fra deres vinduer? Det er aften, frøken. Og kigger jeg i aftenen ud mellem mine halvt åbne vinduer, ser jeg gavle og facader med grå, tilbageslåede træmmeskodder, høje som i en drøm. Det støvregner, og murene hæver sig i mørket som uhyre krypter i en gotisk kirke. Er det det hele? Jeg havde egentlig ikke tænkt mig Paris som en gotisk by. Men det er naturligvis heller ikke det hele. Nede på gaden, i det stærke lys, holder en lang række vogne, som nu i 5 minutter har været standset af trængsel. En dame, som formodentlig har fået sine klæder tilstænket af en vogn, råber 10 gange svinebæst til en kusk. Cochon, cochon, cochon. Men det er vel ikke det hele? Nej, men det får mig til at tænke på den kvindelige frimodighed, der er så stor i denne by. Une large franchise. Og skulle kvinderne her ikke også være frimodige? De er de høfligste, hyggeligste, sagmodigste, snilleste væsener, der ved at give den, som spørger dem, 10 råd for 1, og oven i købet er så omsorgsfuld at følge ham på vej, til de ser, at han har fuldt rådet. Skulle de ikke være frimodige? Der er en kvinde, jomfruen af Orléans, der har klædt sit spæde pigelæme i panser og plade og befriet Frankrig, da det var sejlet halvt i sænk af udygtige mænd, og da en dum klods af en kronprins hverken vidste ud eller ind. Det er en kvinde, den hellige Genevieve, som ved sin stadige store fromhed har afvendt alle hånde ulykker fra Paris, og som endnu i sin himmel er staden Paris' opretholdende gudin. Skulle kvinderne ikke være frimodige? Hvor man kommer, i et hotel eller i et brasserie, er man udsat for at træffe en vært, der er stor og grov af fatteevne, som en transtøvle. Men ved siden af ham finder man fruens tøffel, blød og lille. Hun ved hastigt og umærkeligt at lægge alle sager til rette. Og det i en grad, som man påstår, at der i Paris ikke findes nogen forretning, som går godt, medmindre der ved kassen findes en kvindelig energi, som kontrollerer den mandlige enfold. Skulle kvinderne da ikke være frimodige? Hvorfor skulle de ikke råbe cochon til en kusk, når han virkelig er svinebæst? De ved, at de i sig selv har visse uvisnelige dyder, som intet snærperi kan stille i skygge. Hvorfor skulle de da nogensinde blive skamfulde på naturens vegne? Nej, de går uforskræmt og smilende lige ud gennem byens farefulde gader og gennem byens parker, hvor der findes så mange herlige, nøgne statuer, mandlige og kvindelige. De slår ikke øjnene ned for de mandlige, og de hilser på de kvindelige med et lille nik, som var de søstre. I Paris må man være filosof, som en sælgekone for nylig sagde til mig. A Paris faut être filosof. Ja, jeg bliver nødt til at afbryde midt i det her kapitel, for nyhederne står og banker på. Jeg fortsætter efter nyhederne med Antonius i Paris. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg føler godt nok længsel efter den vidunderlige by, når jeg læser det her. Gid man sad dernede ved scenen i øjeblikket. Nå, men vi sidder altså her i København, og vi har i hvert fald Sophus Clausen. Jeg håber, I vender tilbage efter nyhederne nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.